Evanghelia după Marcu, din capitolul 10.
De la versetul 1 la versetul 12. Iisus a plecat de acolo și a venit în ținutul Iudeii, dincolo de Iordan. Gloatele s-au adunat din nou la el și, după obiceiul său, a început iarăși să-i învețe. Au venit la el fariseii și, ca să-l ispitească, l-au întrebat dacă este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta. Drept răspuns, Iisus le-a zis: ce v-a poruncit Moise? Moise, au zis ei, a dat voie ca bărbatul să scrie o carte de despărțire și să o lase. Iisus le-a zis: din pricina împietririi inimii voastre v-a scris Moise porunca aceasta. Dar de la începutul lumii, Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa, și cei doi vor fi un singur trup.
Așa că nu mai sunt doi, ci sunt un singur trup.
Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. În casă, ucenicii l-au întrebat iarăși asupra celor de mai sus. El le-a zis: oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă, prea curvește față de ea. Și dacă o nevastă își lasă bărbatul și ia pe altul de bărbat, prea curvește. Să ne ferească Domnul de toate acestea.
Amin.
Amin. Pentru cei care ați lipsit marți seara, cred că este necesar să vă amintesc subiectul pe care l-am avut, printre altele, izvorât dintr-o întrebare pe care a pus-o fratele Chiu Pavel. A fost o adevărată provocare părtășia pe care am avut-o atunci în legătură cu subiectul privind influența negativă a nicolaiților din secolul primar, care urmăreau destrămarea familiei. Domnul mi-a pus pe inimă să avem o continuitate privind subiectul acesta, pentru că în ultimile decenii, peste tot, în bisericile creștine, s-a produs o foarte gravă dezorientare privind acuratețea învățăturilor biblice în legătură cu familia creștină. Pentru că sunt așa de mulți tineri aici, consider că trebuie să începem de la litera A și, în limitele de timp pe care îl avem disponibil, să încercăm să ne concentrăm cu toții și să punem la inima noastră cuvântul lui Dumnezeu, despre care am cântat că vrem să-l avem întotdeauna ca temelia principiilor noastre de credință, ca nu cumva să ne zidim credința pe nisip. Calitatea familiei oferă calitatea bisericii, și biserica, având rol în societate, trebuie să fie sarea și lumina pământului. Să exercite o influență pozitivă asupra societății prin modul de viață pe care îl poate oferi ca model și, în ce privește, principiul pe care și l-a ales în lumina Scripturilor. Atât la evrei cât și la romani, problema căsătoriei era marcată de câteva lucruri importante și cred că acestea sunt valabile și pentru zilele noastre, și anume, litera A. Vreau să mă adresez în mod special tinerilor care nu sunt căsătoriți. Ceilalți au avut deja experiența aceasta fără să conștientizeze în suficientă măsură. Litera A, în primul pas spre căsătorie, o reprezintă simpatia. un tânăr are o simpatie deosebită pentru o persoană față de care simte o atragere deosebită. Vi se întâmplă așa ceva, copii? Deci, prima dată începe simpatia. Cei care se simpatizează reciproc, până la urmă, simt nevoia să se împrietenească. Vi s-a întâmplat așa ceva? Experimental. Deci, de la stadiul simpatiei se trece la stadiul prieteniei. Dacă această prietenie se strânge și se leagă tot mai mult, încep să aibă curajul să-și mărturisească intențiile în perspectiva de viitor. Și această prietenie duce la stadiul de logodnă. După stadiul de logodnă, unde încep deja să se pregătească, tânărul se gândește unde trebuie să aibă un cămin. Tânăra se gândește cum să-și pregătească lucrurile, să facă față experimentului nou în care trebuie să intre în viața normală de căsnicie. Și iacă, până la urmă, se realizează căsătoria. Mă veți întreba acum, frate Ionel, noi nu avem căsătorie astăzi. De ce ai ales subiectul acesta? Domnul mi l-a pus pe inimă pentru că marți seara a fost o adevărată provocare. V-am mărturisit un adevăr numai pe jumătate și un adevăr mărturisit pe jumătate poate să fie o eroare în mintea celor care îl ascultă. Acum am îndrăzneala să vă mărturisesc. Aici, în zona aceasta geografică, în cultura aceasta împestrițată cu toate neamurile provenite de pe toată suprafața Pământului, există o mentalitate pe care noi nu trebuie să ne o asimilăm, ci trebuie să rămânem strânși lângă Cuvântul lui Dumnezeu. Și care este mentalitatea care domină aici? Și ca urmare, referindu-mă la cele patru stadii, au mai apărut încă două în viața experimentală a familiei, și anume divorțul și recăsătoria. Deci, stadiul de simpatie, de prietenie, de logodnă, de căsătorie, de divorț și de recăsătorie. Unde ne aflăm? În societatea civilizată a secolului 20. Aici este problema cheie la care cuvântul Domnului se referă cu deplină autoritate. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia. Și datorită faptului că nu s-au limitat experimental la cele patru stadii și au trecut și la cel de al cincilea și al șaselea, societatea este destrămată și procentul divorțurilor este crescând aici, în societatea aceasta civilizată. Am aflat în ultimul timp că, după ultimele statistici, s-ar putea să ajungă 65% din familiile care se constituiesc să se destrame. Și aceasta pentru că nu se are în vedere autoritatea cuvântului scris. Aș dori acum să fim foarte atenți la ceea ce vrea să ne spună Dumnezeu. Nu se trage o linie de demarcație aici, în societatea modernă, între stadiul de simpatie, prietenie, logodnă sau căsătorie. Că în momentul când încep să se simpatizeze și se întâlnesc pe la colțuri, ei nu mai fac distinție între obligațiile morale pe care le au față de Dumnezeu și atitudinea creștină pe care trebuie să o aibă, înțelegând că actul căsătoriei este un act sfânt și nu este o chestiune de probă, ci este o chestiune de mare responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Așadar, începând de la litera A, am toată îndrăzneala să recomand frățiorilor noștri tineri să nu se joace prea mult cu prietenia și cu promisiunile, ci să se roage Domnului să păstreze distanța legală. Pentru că atunci când apar anumite situații neprevăzute, să nu rămână răni nevindecate în relațiile acestor tineri, care au avut simpatie unii pentru alții, care au legat prietenie unii cu alții și care în cele din urmă au fost nevoiți să rupă această prietenie. Diavolul profită de orice situație nefavorabilă și determină pe tineri să cadă în deznădejde. Unii dintre ei își pun capăt vieții, alții ajung să fie afectați grav din punct de vedere psihologic și până la urmă să devină suferinți toată viața. Este foarte important pentru creștin să aibă o conduită foarte clară în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu se respectă regula pusă de Dumnezeu, apar crize pe lungimea unei vieți. Dacă un tânăr are o prietenă căreia îi promite căsătorie și pe urmă se răzgândește și caută altă prietenă și iarăși îi face o promisiune și după aceea iarăși se răzgândește, sau chiar dacă leagă o prietenie și rămân mult timp în această prietenie, după ce se căsătoresc, finalmente, de câte ori apare o criză în familie, trebuie să fie și copiii martorii unor discuții nesănătoase. Desigur, tu n-ai așa de multe motive să mă iubești pentru că ai avut pe altcineva înainte. Și niciodată nu se știe până unde s-a dus relația aceasta de prietenie. Și diavolul amplifică lucrurile în așa fel încât creează surse de conflicte, de dezbinare și în cele din urmă, la punctul extrem, îi împinge la deznădejde și la destrămarea familiei. Nu vă jucați cu promisiunile, nici cu prietenia, ci chibzuiți bine și cereți călăuzirea Domnului și trebuie să știți de la bun început că aceasta este o mare necesitate pentru biserică, privind educația ei și consistența hranei, după cum nașterea și moartea se produc o singură dată ca fenomen în viața noastră de pe pământ și căsătoria este una singură. Și lucrul acesta trebuie să se întipărească. Aș dori să se audă până la marginile pământului. Este porunca lui Dumnezeu. Căsătoria se face o singură dată.
Amin.
Așadar, trebuie să excludem orice alt mod de gândire, având în vedere perspectiva de viitor, că dacă nu-i reușită, încercăm altfel. Și dacă nu, încercăm altfel. Am rămas surprins cum aici, în Statele Unite, școli teologice creștine argumentează și legiferează într-un anumit fel, prin artificii, divorțul. Că există divorțul acesta motivat de abuzare emotivă, când încep certurile și contradicțiile, că există un divorț care se manifestă de la nivelul întreruperii vieții conjugale și există divorțul acela care în cele din urmă este legalizat prin lege, prin legea omenească, subliniez, dar nu prin legea lui Dumnezeu. Domnul Hristos, în privința aceasta, s-a simțit adânc îndatorat să spună lucrurilor pe nume, deși nu întotdeauna ceea ce spunea Mântuitorul le plăcea oamenilor. Cărturare și fariseii de regulă aveau intenția să-L ispitească și eu aș dori ca în clipele următoare să ne concentrăm mai mult la cuvintele pe care le-a rostit Mântuitorul, la cele care sunt invocate de către dușmanii Mântuitorului prin autoritatea lui Moise și de ce să nu ne întoarcem acum și la cele care sunt invocate la ora actuală prin autoritatea anumitor pastori care cred că sunt în măsură să iau o decizie, să-și asume responsabilitatea și acolo unde Domnul nu le-a încredințat-o. Pentru că nouă nu ne este permis să negociem ceea ce aparține lui Dumnezeu. Eu pot să fac o sumedenie întreagă de concesiuni în relațiile mele cu semenii, atunci când este vorba de persoana mea. Cuvântul lui Dumnezeu nu este scris pentru ca noi să-l negociem, să-l răstălmăcim sau să-i dăm o anumită interpretare în funcție de situația în care ne aflăm, ci suntem chemați să recunoaștem autoritatea lui Dumnezeu. Cuvântul și răspunsul final pentru fiecare dintre noi. Și acum să analizăm câteva lucruri esențiale. Cred că am înțeles lucrul acesta de la bun început și am făcut distinție între simpatie, prietenie, logodnă și căsătorie. Există deosebire. Sunt tineri care atunci când se împrietenesc, avansează relațiile dincolo de linia permisă de Dumnezeu. Și relațiile lor sunt ca și cum ar fi căsătoriți. Se exclude o asemenea concepție. Chiar dacă în multe școli teologice lucrul acesta se încearcă să se autorizeze, plecându-se de la ideea că este mai bine să se căsătorească de probă decât să divorțeze ulterior. Dar această căsătorie de probă, în mod implicit, nu duce la prea curvie? Inevitabil duce la prea curvie. Să nu amestecăm lucrurile, ci să știm exact, chiar dacă avem atâtea persoane scumpe între credincioși care au căzut în această criză spirituală și și-au destrămat familia. Nu suntem autorizați de Dumnezeu să defăimăm nici pe cei ce își asumă autoritatea să dezlege pe cineva în privința aceasta. Dar Domnul ne cheamă să rămânem la postul de veghe și în ce privește biserica, dacă ea trebuie să aibă un principiu, acesta trebuie să fie întemeiat pe adevărul scris și nimeni n-are voie să treacă peste ce-i scris. Aș dori ca biserica aceasta să fie binecuvântată de Domnul și să înțeleagă lucrurile începând de la litera A până la litera Z. Și acum să analizăm răspunsul pe care îl dă Domnul celor care au venit să-l ispitească. Pentru că ei își lăsau nevestele. Evreii n-au fost credincioși poruncilor lui Dumnezeu și au încălcat principiul legământului și mai veneau să întrebe pe Domnul dacă îi place Domnului un lucru sau altul pe care vor ei să-l facă. Și ar fi fost foarte bucuroși să primească răspunsul aprobativ din partea Domnului și la problemele care, de fapt, le plăceau numai lor. Și ia că răspunsul pe care îl găsim aici este extraordinar. Iisus le-a răspuns, ce v-a poruncit Moise? De ce veniți la mine să mă întrebați un lucru pe care l-ați învățat în lege? Ce v-a poruncit Moise? Și ei au crezut că în momentul acela găsesc o cale de ieșire. Moise ne-a dat poruncă. Dacă un bărbat găsește ceva neplăcut la soția lui și nu-i mai place de ea, să-i dea o scrisoare de despărțire și să-i dea drumul. Iar Domnul Hristos vine cu replica. Din pricina împietririi inimii voastre, Moise v-a permis să dați această carte de despărțire. Dar de la început n-a fost așa. Observația aceasta pe care o face Domnul Hristos rămâne valabilă și pentru zilele noastre. Există foarte multe familii de creștini care au avut crize îndelungate. Unele dintre ele s-au destrămat, altele sunt în perspectivă să se destrame. Dar să nu uitați, destrămarea familiei este confirmată de împietrirea inimii. Și acum vă întreb, un credincios cu inima împietrită se poate bucura de mântuirea lui Dumnezeu, de binecuvântarea lui Dumnezeu, de pacea sufletului, de harul binecuvântat de care beneficiază copiii lui Dumnezeu? Ce s-a întâmplat cu Israel când a căzut în împietrire? În cele din urmă a devenit vrăjmaș cu Dumnezeu, pentru că inima împietrită nu mai produce roadă. Niciodată într-o familie nu se produce un divorț dacă nu există scandal, ceartă și opinii deosebite. Domnul Hristos completează, pentru că ucenicii au rămas șocați de răspunsul Domnului. Asta însemnează că toți cei care au acceptat principiul, fie de la nivelul teoretic, fie practic, în sensul divorțului, toți sunt cu inima împietrită. Atât cei care beneficiază de această eliberare, cât și cei care oferă în mod abuziv această eliberare, privind autorizarea destrămării familiei. Căci de la început n-a fost așa. Să revenim acum la problema cheie. Există oameni necredincioși și pentru faptul că nu cunosc pe Dumnezeu și nu cunosc Sfânta Scriptură, ajung la conflicte. Și pentru că nu se simt îndatorați față de Dumnezeu cu nimic, pentru că nu-L cunosc pe Dumnezeu, ei pot să ia orice fel de decizie și sunt liberi. Și legile sociale acordă această libertate omului. La romani, spre exemplu, legea era de așa natură încât dacă se trecea de la stadiul de ceea ce numeau ei sponsalia la căsătorie și dacă după un anumit timp soția devenea mai voluminoasă, bărbatul se putea duce la tribunal să spună: vreau să divorțez pentru că este prea voluminoasă, nu-mi place de ea. Dacă soția era bolnăvicioasă și începea să devină anemică, să slăbească, să nu mai aibă robustatea și energia care a avut-o la început, după cum este și foarte normal, soțul se putea duce să ceară legalizarea divorțului pentru simplu motiv că nu-i mai place de configurația ei. Evreilor li s-a dat o cale deschisă prin Moise, dar să nu uităm, una este porunca Domnului și alta este îngăduința lui Moise. După cum vom reveni în minutele următoare la porunca lui Dumnezeu și îngăduința lui Pavel. Și cred că aici este mărul discordiei în orientarea teologică. Subliniez încă o dată, porunca lui Dumnezeu este foarte deslușită. Și o găsim scrisă în epistola lui Pavel către Corinteni. Și după cum Moise, în circumstanțe speciale, s-a simțit obligat să ia o măsură, din două rele să aleagă răul cel mai mic, din pricina împietririi inimilor celor care erau implicați în asemenea situații, având sentimentul de milă, de compătimire pentru cei ce erau implicați în suferințe de acest gen, el și-a permis libertatea să aducă o soluție. Dar soluția aceea era pe răspunderea lui. Pastorii care în zilele noastre, în circumstanțe speciale, pentru că sunt și situații extreme, unde din punct de vedere rațional, din punct de vedere al compătimirii unii pentru alții, oamenii cu cele mai bune intenții vor să găsească o cale să se facă o anumită concesie, să se admită în anumite împrejurări divorțul și recăsătoria. Dar în orice fel de circumstanță, o asemenea îngăduință se face exclusiv pe responsabilitatea pastorului. Pe responsabilitatea oamenilor duhovnicești din biserică. Cred că în cazul acesta și ceata prezbiterilor are un cuvânt în biserică. Și dacă vrem să orientăm biserica după cuvântul scris, atunci se exclud orice fel de argumente speculative din punct de vedere teologic. Mi-a picat în mână un material aici care venea să aducă argumente în favoarea libertății divorțului pentru creștini și argumentele erau de-a dreptul stupide, folosindu-se de argumentul Vechiului Testament că Domnul a dat o carte de despărțire pentru izraeliții care s-au închinat la idole. Că Iosif s-a hotărât în inima lui să o lase pe ascuns pe Maria pentru faptul că a apărut surpriza aceea inexplicabilă pentru el la început. Asemenea argumente, în ghilimele, care pot fi aduse, consider că sunt niște foarte grave abateri de la Spiritul Scripturii. Să cercetăm cuvântul lui Dumnezeu, dar în 1 Corinteni, în capitolul 7, pentru că deja timpul este epuizat și regret că suntem așa de limitați în timpul pe care îl avem disponibil. În versetul 10 din capitolul 7 se face remarca: celor căsătoriți le poruncesc, nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat. Deci este o poruncă de la Domnul. Dacă este despărțită și a devenit creștină, sau dacă s-a despărțit de bărbatul ei după ce s-a convertit la credință, datorită unor circumstanțe, fără să fie implicată și controlată de biserică, dacă este despărțită, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei. Și nici bărbatul să nu-și lase nevasta. Aceasta este porunca Domnului. Ei bine, frate Pavele, cum ai îndrăznit să treci peste porunca Domnului atunci când, în cuvintele ulterioare, ai deschis totuși o portiță în care, în anumite circumstanțe, se poate admite divorțul? Și cred că aici este vorba de interpretare foarte păgubitoare pentru cei care nu țin cont de porunca lui Dumnezeu și nu fac distinție între porunca lui Dumnezeu și învățăturile care vin din experiența personală a oamenilor lui Dumnezeu. Moise a fost omul lui Dumnezeu și a trecut peste porunca lui Dumnezeu datorită unor circumstanțe. Să nu punem biserica într-o situație să-și asume o responsabilitate care nu i-a fost încredințată. Să nu punem pastorii și prezbiterii în situația să ne facă nouă o concesiune din motive de compătimire. Ne este milă de frații noștri, ne doare de problemele lor. Suntem receptivi la suferințele lor, dar n-avem cum să trecem peste ce este scris. Lucrul acesta rămâne definitiv clarificat. Și acum, în continuare, observați ce spune Apostolul Pavel. Deocamdată e vorba despre familiile creștine. Bărbatul să nu-și lase nevasta. Nevasta să nu-și părăsească soțul. Aceasta este porunca Domnului. Și acum vine latura cealaltă. Celorlalți le zic eu, nu Domnul. Vă rog să remarcați lucrul acesta pentru că este foarte important. Dar, frate Pavele, cum ai îndrăznit să vii tu cu o părere personală, să faci o concesiune dincolo de porunca Domnului? Sunt atâția oameni necredincioși care nu țin seama de porunca Domnului și de Scriptură. Există oameni care sunt căsătoriți și divorțați și iarăși căsătoriți și de câte 5-6 ori. Mi se pare că sunt persoane care dețin recorduri în privința aceasta, pentru că această căsătorie a devenit mai mult o pasiune, o satisfacție a preferințelor firești, decât o responsabilitate morală. Dumnezeu nu ține seama de aceasta dacă oamenii se pocăiesc, dar El poruncește celor ce sunt ai Lui. Acum, dacă noi suntem în biserică, Domnul are cu noi un alt statut. Cu noi nu mai procedează ca și cu ceilalți oameni care nu cunosc. Pe ceilalți îi iartă. Vin corintenii în conjunctura aceea de poligamie, când un bărbat putea să aibă 10-15 femei. S-au încreștinat cu toții. Atât soțul cât și soțiile lui. Ce să facă biserica creștină cu ei? Se spune acum, Domnul nu vă mântuiește. Îi mântuiește pentru că au fost păgâni și Domnul nu ține seamă de vremurile de neștiință, dar Dumnezeu ține seamă de vremurile de știință. Și responsabilitatea noastră crește în funcție de chemarea noastră, de nivelul nostru de cunoștință și în funcție de alegerea pe care ne-a făcut-o Domnul pentru ca să ne ofere ca model în mijlocul acestei lumi. Pentru că dacă sarea își pierde gustul, nu mai este bună de nimic. din pricina împietririi inimilor voastre, a îngăduit Moise, dar porunca Domnului inițială nu era după îngăduința lui Moise. Am zice și noi, porunca Domnului rămâne în picioare peste recomandarea lui Pavel. Iar Pavel, în circumstanțe speciale, fiind nevoit să ia o decizie, a considerat, cum spune în altă parte, le sfătuiesc eu pe celelalte, dar cred că și eu am Duhul Domnului și mă las condus și controlat de Duhul Domnului. Celorlalți le zic eu, nu Domnul, dacă un frate are o nevastă necredincioasă și ea voiește să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea pe motivul că este necredincioasă. Aceasta este ideea fundamentală în text. Și dacă o femeie are un bărbat credincios și el voiește să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă, căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă, dar nu beneficiază de sfințenie pentru mântuire. Să nu înțelegem că dacă soțul este sfințit prin soția lui credincioasă, el va fi mântuit. Aici este vorba numai de cei ce se nasc, cei ce rezultă din actul acesta al procreierii naturale. Deci copiii vor fi sfinți și dacă este un soț sau o soție necredincioasă, având partenerul sau partenera creștin sau creștină, asta nu însemnează că este sfințit și se bucură de mântuirea lui Dumnezeu, că fără pocăință nu există mântuire. Dar aici este un lucru extrem de important. La versetul 15, copiii care se nasc din această căsătorie mixtă, am zice noi, între creștini și necreștini, și era vorba de cei care se converteau la credință, iar unii rămâneau neconvertiți, că nu se recomanda creștinilor să se căsătorească cu persoane care aparțineau lumii păgâne. Înțelegem că cel necredincios nu era unul dintre cei cu care creștina s-a căsătorit în timpul când a cunoscut pe Domnul, ci era un fapt împlinit, când ei amândoi erau păgâni și unul nu mai se convertea la credință, atunci să nu se divorțeze. Subliniez încă un lucru important. Pentru cei care cred că Apostolul Pavel a fost căsătorit și divorțat, deși există un argument foarte subtil în legătură cu aceasta. Ar fi fost greu de conceput ca Pavel să spună celorlalți, le spun că eu aș dori ca toți să fie ca mine, adică divorțați. Fraților, să nu ne jucăm cu focul. Să nu ne jucăm cu focul. Se merge prea departe cu școala teologică radicală. Acum să revenim la cuvântul Domnului, la versetul 15. Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă, în împrejurarea aceasta fratele sau sora nu sunt legați. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Într-o bună zi vine la noi la biserică un bărbat împlinit și din punct de vedere fizic și din punct de vedere intelectual. Și l-am văzut că era plâns. Și am spus, ce ai pățit, frate? Ai un necaz deosebit. Zice, da, frate, m-a bătut soția. Minune! Și ce ai făcut? Nu te-ai rugat Domnului pentru ea? Nu, zice, m-am rugat Domnului pentru mine să pot răbda, că eu nu văd deocamdată o cale de a se întoarce la Dumnezeu. Este o unealtă de care se poate folosi ispititorul fără niciun fel de restricții. Și cum procedezi, frate? Nici măcar nu mă apăr. Pe cum poți asta? M-am hotărât să rabd și m-am rugat Domnului să găsească o soluție. Eu doresc din toată inima ca ea să se întoarcă la Domnul. Și mă bate, frate, dar știți cum mă bate? Cât îi ține puterea? Numai că am un avantaj, e numai cât o mănușă de cânepă. Pe cât era el de bine făcut, pe atât era ea de pipernicită. Și pe cât era de mică, pe atât era de răutăcioasă. Și am zis, Doamne, ce minune! Și ce perspectivă vezi în viitor? Frate, eu cred că Domnul va găsi o soluție. Știți ce s-a întâmplat? a răbdat fratele. Și a primit bătaie de câte ori venea la biserică. Asta era motivația. Orice ar fi vrut să facă și totul era în ordine, numai să nu meargă la biserică. Și atunci el prefera mai bine să ia o bătaie și să vină la biserică. Ce ziceți, fraților, care ați fi dispuși să aveți o asemenea experiență? Știți ce s-a întâmplat? Dacă ea n-a fost pregătită pentru mântuirea lui Dumnezeu, răutatea ei a făcut-o să se îmbolnăvească. Și în mai puțin de un an de zile a trecut din viață. Și fratele nu s-a gândit că ar fi fost cazul să divorțeze de ea. Dacă cel necredincios nu vrea să trăiască, fratele sau sora este liber, numai că femeia aceasta spunea, să nu cumva să crezi că divorțez. Nu, n-am să divorțez, ci am să mă ocup de tine special până când o să te lași de pocăință. Ei bine, în cazul acesta, fratele a fost binecuvântat. Câți credincioși sunt care au crize și n-au motive să se teamă că primesc bătaie? Și soții sunt gata să divorțeze, pentru că nu găsesc întotdeauna numitorul comun în relațiile lor. Apostolul Pavel spune aici un lucru foarte clar. Am avut o situație unde o soră venea la biserică să se închine. Și de câte ori venea la biserică, soțul venea de acasă, o prindea de păr și o lua din adunare, de la ora de închinăciune, și o ducea acasă și o bătea. Venea la biserică și era lege. De fiecare dată noi eram deranjați la ora de închinăciune. Venea și o lua de păr și o ducea acasă. Și bineînțeles că era însoțit de toate blestemele și de toate injuriile posibile. Era o unealtă a ispititorului, omul acesta. N-a fost rânduit de Dumnezeu să se întoarcă la Domnul, dar ea a rezistat cu bine și nici prin minte nu i-a trecut să divorțeze. După ce a făcut legământ cu Dumnezeu, ea știa, pentru că el a amenințat-o. Văd că n-am ce să-ți fac. În fiecare zi, când te duci la biserică, primești o bătaie și eu trebuie să mă ostenesc în fiecare zi să te bat și tu tot nu te lași de pocăință. Atunci, du-te la adunare. Numai să n-aud că te botezi, pentru că am să te omor în ziua aceea. În sfârșit a venit și ziua când să se boteze și acum diavolul, furios, voia să se răzbune. Știți ce s-a întâmplat? O minune. El era convins acum că ea nu o să aibă curajul să spună că s-a botezat. Și când a venit acasă, bineînțeles că oamenii i-au spus, l-au informat. Ce ai făcut? Te-ai botezat sau nu? Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Vino cu mine! A dus-o la butucul acela la care la țară se taie lemne pe butuc, știți? A pus-o cu capul pe butuc și ea s-a supus. Nu s-a împotrivit. S-a dus omul și a luat securea și ea aștepta acum să se întâmple ceva. Și la un moment dat s-a auzit așa un pocnet, a aruncat securea aceea rostogolindu-se și s-a înfipt în poarta magaziei și a rostit cuvintele: mare este Dumnezeul acela al tău, du-te femeie și fă tot ce vrei. A fost liniște și pace, iar bețivanul și bătăușul nostru în foarte scurt timp a murit și a murit nemântuit, dar ea a răbdat.
Am cunoscut un al treilea caz în care unei creștine i s-au rupt câteva coaste. A fost internată în spital. Copiii erau fugiți de acasă din pricina leului înfuriat. Bărbatul acesta se purta ca un dușman, plin de înverșunare. În cele din urmă s-a convertit la credință și a rămas credincios toată viața. Câtă bucurie pentru creștina care a reușit să-l câștige de partea Domnului prin dragoste, prin îndelungă răbdare și prin înțelepciune. Doamne, nu ne lăsa să cădem în ispită.
trebuie să ne obișnuim să acceptăm cuvântul lui Dumnezeu așa cum este. Chiar dacă uneori ni se oferă o hrană mai tare și ni se pare că așa ceva este foarte greu de realizat, așa cum și ucenicilor li s-a părut în unele împrejurări. Când Domnul Hristos le spunea câte un lucru deosebit, spunea ei: Doamne, dacă așa stau lucrurile, păi nu mai știm de unde să începem, suntem pe nicăieri. Și atunci Domnul Hristos caută să-i liniștească totuși și să scoată în evidență că lucrurile care nu sunt posibile nici pentru a fi înțelese și nici pentru a fi trăite în suficientă măsură pentru puterea omenească, sunt totuși pe deplin posibile pentru puterea lui Dumnezeu. Și că aceasta se referă la credința noastră. Și dacă rămânem statornici în credință, atunci se pot realiza și lucruri extraordinare ce ni se par că omenește de altfel sunt imposibile. Deschidem la Evanghelia după Matei, în capitolul 5. De la versetul 27 la 32, în context, subiectul se referă la despărțirea în căsătorie și păcatul preacurviei. Pagina 927. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu preacurvești. Dar eu vă spun că orice cine se uită la o femeie ca să o poftească, a și preacurvit cu ea în inima lui. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o și leapă-o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. S-a zis iarăși: oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire. Dar eu vă spun că oricine își va lăsa nevasta, afară numai de pricină de curvie, îi dă prilejul să preacurvească. Și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, preacurvește. Dacă vă mai amintiți, am socotit foarte necesar să tratăm cu deosebită seriozitate problema aceasta, pentru că este extrem de importantă chiar și pentru familiile care nu au fost afectate în niciun fel. Este foarte important să fim edificați asupra cuvântului scris. Ne doare sufletul de credincioșii care au beneficiat de harul lui Dumnezeu să devină membri în bisericile creștine și care au avut probleme speciale, ispite tulburătoare, și au ajuns să destrame legământul pe care l-au încheiat cu Dumnezeu. Nu este un motiv de a defăima pe cineva. Și cred că acesta este un indiciu pentru sensibilitatea noastră ca și copii al lui Dumnezeu. Când se întâmplă câte ceva în sânul bisericii, indiferent la ce nivel, trebuie să avem sentimentul acesta de compătimire și nu de judecată și de asprime. Dar având sentimentul de compătimire, nu înțelegem să facem concesii peste ceea ce este scris. Noi putem să fim foarte aspri atunci când este vorba despre alții și să fim foarte indulgenți când este vorba despre noi. Și cred că ar fi foarte bine să cunoaștem temeinic voia lui Dumnezeu, chiar dacă în unele circumstanțe, din lipsă de cunoaștere a Scripturilor, ni se pare că este imposibilă sau că este exagerată. Nu degeaba s-au ispitit și nicolaiții de altă dată, ci în Sfânta Scriptură li s-a părut că învățătura Domnului este extrem de rigidă. Și au zis ei, nici chiar așa. Au încercat să mai îndulcească puțin această învățătură ce se părea categorică și ireconciliabilă. Dacă vă aduceți aminte, am analizat câteva aspecte legate de viața oamenilor în experimentul căsătoriei. Toți am trecut prin același experiment, de la simpatie, la prietenie, la logodnă și la căsătorie. Dar foarte puțin dintre noi au avut această neplăcere în viața lor să aibă și experimentul divorțului. Una dintre cele mai fierbinți probleme din Noul Testament este problema recăsătoriei pentru cei care au dreptul să divorțeze în o anumită circumstanță. S-a amintit despre oamenii care au constituit familii și nu sunt credincioși. Ei pot să-și permită orice, pentru că scapă de sub control și nimeni nu poate să-i tragă la răspundere. Legile sociale nu sunt întemeiate pe principiul Evangheliei. Și când Domnul Hristos a inclus principiul acesta, ce ni se pare nou, extrem de rigid, principiul acesta n-a fost recomandat ca o lege pentru societate, ci ca un principiu de viață pentru copiii lui Dumnezeu. Și trebuie să menționăm lucrul acesta și să-l subliniem încă o dată, să-l putem înțelege foarte bine. Când Mântuitorul a rostit aceste cuvinte, nu s-a gândit că această lege, acest principiu ar trebui să fie aplicat în societate. Societatea nu se conduce după legea Harului, ci se conduce după legea dreptului. Ia imaginați-vă ce ar fi în societatea noastră, cu atâția oameni corupți și înstrăinați de Dumnezeu, dacă s-ar aplica legea Harului în experimentul social. Ar fi dezastru, pentru că dacă cineva fură, eu ca și creștin mă simt îndatorat să-l iert. Dacă cineva săvârșește o crimă și se face pasibil de pedeapsa cu moartea după legea Vechiului Testament, dacă mi-ar cere mie consimțământul, dacă eu sunt persoana lezată și m-ar întreba ce să facem cu el, a săvârșit crima aceasta, și dacă eu am o învățătură corectă și am Duhul lui Dumnezeu, chiar dacă a săvârșit o crimă, aș zice, omul acesta trebuie să primească iertare. Eu îl iert din toată inima, chiar dacă mi-a creat o astfel de leziune gravă, care poate să aibă consecințe pe lungimea unei vieți, pentru motivul că și Dumnezeu m-a iertat. Dar ce s-ar întâmpla în societate să fie aplicat acest principiu al Harului și această lege a Duhului de viață? Deci legea Duhului de viață nu este pregătită pentru oamenii care nu sunt întorși la Dumnezeu. Ceea ce sublinează Mântuitorul aici nu se referă la categoria de oameni care nu cunosc pe Dumnezeu, pentru că ei se călăuzesc după alte norme. Despre lumea păgână nici nu mai avem ce să discutăm privind relațiile lor sociale și modul în care Domnul Hristos dă învățătura cu atâta precizie și cu atâta seriozitate privind fidelitatea în relațiile de familie, pentru că ei puteau să-și permită să se căsătorească și să divorțeze de câte ori voiau, fără niciun fel de restricții. Oricum și păgânii aveau un anumit principiu limită. Chiar la Constituția păgână, în reglementarea problemelor de familie, exista o regulă. Orice păgân putea să divorțeze de soția lui, dar n-avea dreptul să ia soția altui bărbat. Și acolo exista o reglementare. Puteau să-și permită să aibă 10, 20, să aibă 50, așa cum era cazul experimental în Orient, așa cum este cazul la ora actuală în confesiunea aceasta pseudo-creștină, mormonismul. A acceptat căsătoria și au zis ei că se întorc înapoi. Este iarăși o formă de exprimare a învățăturii nicolaite, nicolaismul modern. Și nu numai la această mișcare pseudo-creștină s-a introdus această poligamie, ci este vorba de foarte multe școli teologice care tind să ducă această liberalizare până la punctul extrem. S-a subliniat atunci motivația în Noul Testament prin învățătura lui Pavel că dacă cel necredincios vrea să se despartă și creează probleme în mod intenționat, cu scopul ca partenerul sau partenera să accepte divorțul. În cazul acesta, Apostolul Pavel spune, fratele sau sora este liber să accepte despărțirea. Ceea ce este totuși interesant este faptul că nu se subliniază în continuare, iar în acest caz, fratele sau sora care acceptă despărțirea din pricina poziției partenerului sau partenerei necredincios sau necredincioase, are libertatea să se căsătorească cu cine vrea. Lucrul acesta nu se mai menționează. Și cred că aici este mărul discordiei în lumea teologică. Vreau să vă mărturisesc încă o dată, experiența pe teren i-a determinat pe foarte mulți prezbiteri și păstori cu cele mai bune intenții. Situația extremă de pe teren i-a determinat să facă anumite concesii pe propria lor răspundere. Să nu încerce niciodată să găsească un argument biblic, pentru că nu-l vor găsi. Mai mult să aibă îndrăzneala că și-asumă răspunderea. Și dacă și-asumă răspunderea, e problema lor. Atunci nu este nici problema Bibliei și nu este nici problema noastră, ci este problema celui care și-asumă responsabilitatea în cazul unei despărțiri. S-a menționat apoi relațiile dintre doi creștini. Când doi creștini ajung la crize familiare atât de acute încât sunt determinați să se despartă unul de altul, este imposibil să nu fie implicați amândoi în această responsabilitate. 99%, mărturisesc experimental, așa, pe teren, cunosc 10.000 de oameni care în toate felurile și de la toate nivelele de îndoctrinare și-au format anumite convingeri și în relațiile lor practice, atunci când ajung la divorț, se dovedesc implicați. Este imposibil, dacă unul măcar dintre ei este un bun creștin și creștinul acela bun, ispitit astăzi și mâine și poimâne, să nu-i fie oferit un motiv de potignire. Că dacă răbdarea nu este dusă până la capăt, că aceasta este toată problema. Rabzi o zi, două, trei, o săptămână, o lună, un an și în foarte multe cazuri creștinul pune crucea Domnului la o parte. Și spune, Doamne, iartă-mă, am suferit destul, dacă nu mi-ai rezolvat problema, mă descurc singur. Și acceptă în mod fatal o despărțire în căsătorie, fiind conștient că nu poate să rămână singur. Că dacă și-ar propune de la bun început, rămân singur toată viața și te slujesc, Doamne, în post și în rugăciune, atunci zici, Doamne, partenerul acesta și așa, dacă este necredincios și participă la sărbătoarea zeilor, așa cum era cazul în Corint. Când Pavel spune despre cel necredincios care vrea să despartă, problema nu era chiar atât de simplă, pentru că cel necredincios se ducea la templul Afroditei, acolo mâncau, beau și se destrăbălau și veneau acasă. Și creștinul sau creștina știa exact ce face partenerul sau partenera atunci când participe la sărbătoarea zeităților. Astăzi trăim într-o lume creștină. Avea dreptul să ierte, dar avea dreptul și să se despartă, mai ales atunci când cel credincios era anunțat în sensul că partenerul nu mai vrea să conviețuiască. Aici însă nu se referă nici la cei care sunt constituiți în familii mixte, deci credincioși și necredincioși, nici la cei credincioși despre care porunca Domnului este foarte clară, fără niciun fel de adaus care ar putea să creeze confuzie. Celorlalți le poruncește Domnul ca femeia să nu se despartă de bărbat și bărbatul să nu se despartă de soție. Pentru cei credincioși, Domnul are legea Duhului de viață. Și în legea Duhului de viață nu există rubrică pentru recăsătorie după divorț. Nu este. Căutați în tot Noul Testament. Dacă soțul este dovedit de infidelitate, având relații conjugale cu alte persoane, sora, după cuvântul pe care îl rostește Mântuitorul aici, este liberă să divorțeze. dar este liberă și să-l ierte dacă mai are nădejde că poate să-și câștige soțul pentru Domnul. Dacă un soț are o soție care dovedește infidelitate în credincioșia ei și are relații conjugale cu alte persoane sau extraconjugale, cum sunt numite, soțul are dreptul să o ierte. Nu este o lege că în momentul când s-a produs un asemenea incident, divorțul trebuie neapărat să fie realizat și familia trebuie neapărat să fie destrămată. Creștinul are dreptul să ierte, dar are dreptul și să se despartă. Până aici totul este foarte clar. Deci, ori și cine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire, zice Moise, pentru oamenii cu inima împietrită, că nu-i vorba despre oameni născuți din nou. Și aceasta nu face parte din legea Duhului de viață, ci din legea socială. Și societatea nu se călăuzește după principiile harului, ci după principiile dreptului. Dar eu vă spun că ori și cine își va lăsa nevasta, și în cuvântul acesta ori și cine nu face nicio excepție, nimeni nu beneficiază de o excepție de la regula generală. Ori și cine își lasă nevasta afară numai de pricină de curvie. Aș vrea să subliniez ceva important, pentru că am aflat și interpretarea aceasta care se răspândește pe teren. Unii credincioși foarte bine intenționați au considerat că aici este vorba de ceea ce poate să constate un tânăr după ce se căsătorește. Exista o tradiție moștenită din moși strămoși în care se punea problema că fata care se căsătorește trebuie necondiționat să fie fecioară. Și în cazul când se constată că fata n-a fost fecioară, îi se dădea drept după tradiția și obiceiurile strămoșești să-i dea drumul, pentru că a găsit ceva rușinos în ea și ea nu și-a mărturisit starea ei înaintea lui Dumnezeu și în responsabilitatea pe care și-o asumă în legământul de căsătorie. Și atunci se recomanda ca fetele care nu sunt fecioare să-și găsească băieți care la rândul lor n-au fost cinstiți, ca să nu mai reproșeze unul celuilalt. Iar aici s-a pus problema în mod greșit, deși cu cele mai bune intenții, că un tânăr ar avea dreptul să-și îndepărteze soția dacă a constatat că ea n-a fost fecioară în momentul când s-a căsătorit. Dar nu după 5-6 ani, ci atunci când a constatat. După cuvântul Domnului, nu există justificare nici pentru această tradiție. Dacă doi tineri se căsătoresc, viața lor începe din momentul când au făcut legământ cu Dumnezeu. Și ceea ce a fost în trecut, ce Dumnezeu a șters, oamenii n-au voie să mai scoată la lumină. Și în privința aceasta, iarăși este vorba de cei care au venit din lumea păgână și nu se pune problema fetelor fecioare din bisericile noastre. Ar fi absurd să se mai pună problema ca o fată care este crescută în biserică, are părinți creștini, în momentul când ajunge să se căsătorească, să nu fie fecioară.